Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 176. Има кворум, откривам заседанието. Програма за работа на Народното събрание за 31 януари, 2 февруари. Първа точка – проекти на решения за промени в постоянни комисии. Втора точка – прогласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за енергетиката. Трета точка – прогласуване на законопроект за изменение и допълнение на гражданския процесуален кодекс. Четвърта точка – второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване. Общ законопроект. Пета точка – второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Общ проект. Шеста точка – второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за пътищата. Седма точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за защита на растенията. Осма точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за ветеринарно-медицинската дейност. Девета точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за фуражите. Десета точка – второ гласуване на законопроект за Българска народна банка като точка първа за четвъртък. 11 точка – второ гласуване на законопроект за ратифициране на споразумението за многогодишната подкрепа за изпълнение на плана за оценката на програма образование 2021-2027 година между Министерството на образованието и науката на Република България, Изпълнителна агенция програма за образование и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, подписано 25 юли 2023 година. 12 точка – проект на решение за определение на комисия за аудитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 19, 20, 21, 22 и 23 година. 13 точка – законопроект за ратифициране измененията на член 3, раздел 3 от учредителни договор на Международната банка за възстановяване и развитие. 14 точка – законопроект за ратифициране измененията на член 1 член 12, параграф 1, споразумението създава на Европейската банка за възстановяване и развитие. 15 точка – парламентарен контрол по член 105 от правилника за организация и дейността на Народното събрание в петък от 9 часа. 16 точка – парламентарен контрол по член 92-104 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Моля режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 195, за 135, против 38, 22 се въздържат. Програмата е приета. Постъпили са две предложения по член 48, алинея 3 от правилника. Първото е на основание член 111, алинея 1 и 2 от правилника. Да се проведе изслушване на министъра на образованието и науката Галин Цоков относно продажбата на образователната платформа за управление на училищните процеси Школа ООД на британския доставчик на образователен софтуер Juniper Education и неяснотите, свързани с последиците за българското образование. Моля режим на гласуване за включване в седмичната програма. Резултата. Гласували 200, за 71, против 120, 9 се въздържат. Не е прието това предложение. Режим на прегласуване. Заповядайте, господин Костадинов.
Господин председател, това е изключително сериозен проблем, който всъщност е подобният след като изтекоха личните данни на повече от 5 милиона българи, след пробива в НАП преди няколко години. Става въпрос за личните данни на всички български ученици и една част от техните родители, защото данните в школа са с един или двама родители. Което означава, че говорим за поне 1 милион български граждани, от които 680 хиляди непълнолетни. Притежаването на тази огромна база данни, работата с нея, администрирането на тази огромна база данни от една чужда фирма е огромен пробив в националната сигурност. Огромен пробив в националната сигурност. Тъй като тук има разни просташки смехове, само да кажа следното нещо. За разлика от образователната система, която наистина е част от националната сигурност, но не се възприема така, със здравната система не е така. Там личните данни не се обработват от чужди фирми, обработват се от информационно обслужване. Ние имаме предложение, което сме внесли вече в парламента за преминаване на тези лични данни към информационно обслужване. Тоест те да бъдат единствено и само предмет на работа на българската държава. Но за да започне целият този процес, в крайна сметка е нужно да чуем и мнението на Министерството. Ние го знаем вече, защото сме разговаряли неофициално. Е хубаво да го чуем и тук. Министерството няма вина в конкретния случай, защото това е частна сделка, която е извън неговата компетентност. Но от тук насетне трябва да се предприема действия, за да не допуснем подобен тежък пробив в националната сигурност. Без значение дали става дума за данните на децата в образователната система или за данните на болните в здравната система. Защо едните са примерно предмет на обслужване само единствено на информационно обслужване, а другите няма никакъв проблем да се размотават по земното кобло. Това не е сериозно и наистина призовавам още веднъж за преосмислене на позицията и за гласуване на тази точка да влезе в дневния ред.
Режим на прегласуване. Посочете резултата. Гласували 202, за 69, против 126, 7 се въздържат. Не е прието предложението. Второто постъпило предложение по член 48, алинея 3 от правилника е искането за изслушване на основание член 111, алинея 1 и 2 на министър на външните работи Мария Габриел и министър на правосъдието Атанас Славов относно дейността и работата на дирекция Българско гражданство и работа на Генерално консулство на Република България в Битоля. Режим на гласуване. Резултата. Гласували 204, за 67, против 126, въздържат се 11. Не е прието предложението. Ще ви прочета едно съобщение. На основание член 82 от правилника е оттеглен внесения законопроект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух, номер 49-354-01-43, с вносители Илина Мотевчиева и група народни представители. Заявени са от името на парламентарни групи декларация Елисавета Белобрадова, Станислав Балабанов втора. Декларация ли вие? И трета от името на ГЕРБ СДС.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, На днешната дата преди 170 години е роден Стефан Николаев Стамболов. Да се опише образа му с няколко думи е трудна задача. През краткия си жизнен път той живее за няколко човека. Съвсем млад участва в революционното освободително движение и избран за апостол на първи революционен окръг в Априлското въстание. Същевременно придобива изключителна популярност като революционен поет. Неговите стихове пеят и рецитират всички. От делегатите на оборище до войниците, борещи се за родината при Сливница. След освобождението продължава да пише като публицист, сътрудник и редактор на редица издания. И връзката му със словото не ослабва до самия му край. Това е само началото на изключителната кариера и съдба на един от най-значимите български политици и общественици. Стамболов е носител на голяма цел. Освобождението на поробеното отечество и създаване на независима национална държава, обхващаща в пределите си всички земи, опитавани от българско население. Участва във всяко значимо събитие от вътрешно-политическия живот на страната. Изборите на учредително и последвалите ги състави на Народното събрание, суспендирането на Конституцията и борбата срещу режима на пълномощията, съединението на княжество България с Източна Румелия и Сръбско-българската война, детронирането на княз Александър I и контрапреврата за неговото връщане на българския престол. Междувременно той заема множество различни позиции – на народен представител, заместник-председател и председател на Народното събрание, регент и министър-председател. Независимо в какво качество обаче, целта му е да изгради една силна и свободна от чужда власт, България остава същата. Той е един от най-решителните защитници на Съединението. При всеки вътрешно-политически катаклизъм той неизменно заема една и съща позиция – да отстоява интереса на една независима България. Стамболов е лидер, който вярва повече в действието, отколкото на всеки друг прием в политиката. Речите му в Народното събрание са лишени от празнословие и нарочна витиеватост. Говори ясно и адресира проблемите без заобикалки. Или както сам той казва, не е ли по-добре за нашия народ, не е ли по-разумно за нашата политика, не е ли по-достойно за княза, правителството и народа, да си гледаме работата, без да се унижаваме пред когото и да е, без да признаваме, че един български въпрос съществува, без да чакаме помощ от нашите народни стремления от там, където помощта си се продава много скъпо. Стремителната му и бурна природа е известна на всички, които са го познавали. Но паралелно с този така познат образ съществува и друг. За него Антон Страшимиров казва: «Стихията обаче отихваше кога бе нужно, отстъпвайки място на един нов човек. Спокоен, духовит, с една весела и жестока ирония на фейлетонист от школата на Ботева». Стамболов се противопоставя успешно на опитите за външна намеса във вътрешните работи на княжеството и постига относителна национална независимост при решаването на жизнено важни за страната въпроси – икономически, политически и културни. Днес искам да обърна внимание на една страна на неговото управление, която рядко се коментира. По времето на управлението на Стефан Стамболов в България започва развитието на държавна и финансово подкрепена културна политика. Образованието, литературата, театърът и музейното дело са нормативно регламентирани и поставени на модерна основа. Огромната нужда от квалифицирани преподавателски кадри за средното образование намира решение в създаването на първото в България висше училище, на име Висш педагогически курс, което днес наричаме Софийски университет Свети Климент Охридски. Правителството на Стефан Стамболов поставя пред себе си голяма и важна задача – национално утвърждаване на границите на етническата общност чрез просвета и образование на български език. В този дух и с тази промисъл е приет изключително важния закон за всеобщото просвещение през 1891 година. В него за първи път истински се уреждат въпросите на училищното дело в България. Той дава началния тласък на институционализирането на тази най-важна за българското общество дейност – просвещението, която ние само преди дни определихме като национален приоритет в Конституцията на Република България. Най-голям израз на желанието за всеобхватност на образованието се съдържа в член 7 и 8, които гласят, че в народните училища се приемат децата на всички български граждани без разлика във вярата, народност и народността и че началното образование е задължително и безплатно за всички поданици. За 7-те години, преминали под управлението на Стамболовото правителство, бюджетът на Министерството на просвещението нараства над 2 пъти. От над 3 милиона и половина до над 8 милиона и половина. Стамболовото правителство субсидира и дейността на Софийската драматична трупа, на библиотеките и музеите в София и Пловдив. Грижата на правителството за културното развитие на нацията личат от една реч на Стамболов пред Народното събрание. С помощта на театъра държавата преследва определена цел, изхождайки от значението на театъра. Като се вземе предвид, че театъра се прави за възпитанието и развитието на българите, като има един театър не само в столицата, но и във всички градове на България, ще се принесе голяма полза на страната и народа. Стефан Стамболов има неоспоримо присъствие и дава много за основаването и укрепването на Третата българска държава. Обичан, хулен и определено противоречив, той никога не се отклонява от едничката си цел. Независима българска държава, която има своя дума и своя воля на фона на огромно поле на политически битки и опити за завоевание. Ще завърша с негов цитат, към който ние народните представители да се връщаме постоянно. Малките свои честолюбия и разлики на мнения да оставиме на страна и да пожертваме пред олтара на отечеството си. Благодаря ви, колеги.
Благодаря ви, госпожо Белобрадова. Следващата декларация. Господин Балабанов, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми български граждани, обръщаме се към вас, защото мнозинството в тази зала не заслужава нито вашето внимание, нито нашето уважение. Некадърността и лъчността в тази страна започват да придобиват литературни измерения. В литературата нещата са преувеличени, хиперболизирани, но за съжаление българската действителност е три пъти по-голяма от литературните метафори. Едно от обемните, реални, физически олицетворения на лъчността и некадърността си има име. И неговото име е... Той е... Асен Василев. Защо ли? Защото това е финансовия министър на България, който преди около 2 години изхарчи 9 милиарда за 9 дни, а преди около месец успя да изхарчи 11 милиарда лева за няколко седмици. Той изхарчи вашите пари, уважаеми български граждани. Това бяха парите, които вие сте дали от данъците си. Не само това. Това е финансовия министър, който до края на тази година ще направи държавния ни дълг 49 милиарда лева. Пари, които пак вие ще плащате. Извинявайте, няма да ги плащате само вие. Ще ги плащат и децата ви, и децата на децата ви. Асен Василев е човек, подвизала се и в частния бизнес. Любопитен факт е, че всеки един, който е имал нещастието да му бъде съдружник, после го е съдил. И Павел Езикиев, и Мортен Лунд, който каза за Асен Василев, цитирам, той е измамник, но е много-много умен. Изключително умен. Инвестирахме 15-20 милиона евро, за да разработим софтуера. Имахме между 30 и 50 програмисти в България. Не измами само мен, а и свои приятели. Аз бях глупав и наивен и му повярвах. Той заедно с няколко програмисти взеха кода и заминаха за Китай и го продаде на китайското правителство, след като аз намерих тези клиенти. Софтуера беше собственост на компанията, а той просто го взе и го продаде сам. Край на цитата. Последният опарен за сега, защото до сега бая изгоряха, се казва Себастиан Бретшнайдер, американец. Имал глупостта да е съдружник с Асен Василев, след което му се е наложило да води дело срещу Асен Василев, което той явно е спечелил, след като има изпълнителен лист за 5 милиона лева срещу него. И тук, както казва Мортен Лунд, не аз, че Асен Василев е измамник, но много умен измамник, той много умно и измамно си продава имота на Чаталджа заедно с другия умник, господин Даниел Лорер, на чистата като сълза бизнес дама Станислава Арнаудова, известна в публичното пространство като мис Винетка, защото според публикации в медиите била взимала по 7% от всяка продадена винетка в държавата. А господин Себастиан Бретшнайдер има да взима 5 милиона и май да пие една студена вода от чешмата, през която Асен Василев си поливаше туите в двора на имота си. Това е Асен Василев, уважаеми, финансовия министър, подкрепен от ГЕРБ и ДПС и лично от Бойко Борисов, който преди малко избяга от залата, и от Делян Пеевски. Забележете какво каза самия Бойко Борисов за скандала с Чаталджа. Цитирам Бойко Борисов, две точки. Направих необходимото да попитам Петков, Атанасов, Василев и Лорер и те ме увериха, че абсолютно нищо няма, което да ме притеснява. Аз съм длъжен да им вярвам. Край на цитата. Да вярвате на кого, бе, господин Борисов, че знам, че гледате в стаята на ГЕРБ в момента. Да вярвате на кого? На Кирил Петков, който ви арестува, по ваши думи, пред вашите внуци ли? Или да вярвате на Атанас Атанасов, който каза, цитирам, правителството на Борисов обслужи плана на Путин за войната в Украина. На него ли повярвахте? Или може би пък вярвате на Христо Иванов, който заяви следното. Руските агенти, които угаждат на Путин у нас, са Доган и Борисов. Край на цитатите. Господин Борисов, явно вече и от възрастта ставате се по-доверчив. И след това откровение от ваша страна по този казус, аз съм длъжен да ви кажа следното. Господин Борисов, много сте наивен. С този наивитет, ако бяхте жена, щяхте да сте постоянно бременна. Макар че като гледам вътрешно партийните взаимоотношения в сглобката, продължаваме промяната Демократична България, упорито се опитват да забременеят от ДПС. Проблемът е, че са забравили за срама и са се отдали на страстта. Но да се върнем на Асен Василев, който е повод за днешната ни политическа декларация. В началото ви казах, че то е олицетворение на очността и некадърността. Всъщност, пропуснах да добавя и на лъжата. Защо Асен Василев е олицетворение на лъжата ли? Ето защо. Асен Василев в ефира на BTV, цитат, две точки. В коалицията на кражбата ГЕРБ ДПС ние няма да участваме. Тези две партии искат да направят коалиция, за да продължат да ограбват България. Как ще участваме в такова нещо? ГЕРБ нека да си направят каквото си искат коалиция. Ние нито ще ги подкрепим, нито ще им бъдем златен пръст, нито ще участваме в ограбването на страната от ГЕРБ и ДПС. Директно го казах публично. Нито едно посолство не може да ни натиска нас да правим каквото и да е. Ние на такъв натиск няма да се поддадем. Знаете какъв натиск имаше да се сформира правителство? Продължаваме промяната ГЕРБ. Там да имаме 130 депутати, да е стабилно. Щяхме още да си управляваме, ако искахме да крадем с ГЕРБ и да участваме в правителство на кражбата. Ние казахме не. Казахме не на ГЕРБ. Казахме не и на външния натиск. Край на цитата. Не, не, ама да. И Асен Василев и продължаваме промяната Демократична България ви излъгаха, уважаеми български граждани. Даже по-лошо. Подиграх се с доверието ви. Същия този Асен Василев, за който говорим през цялото време, смята след като върши страната, да ходи да живее на някакъв остров. Според нас, от Има такъв народ. Когато лицата на дълбоката държава и корупция у нас престанат да говорят през медиите за проверки и морал, когато наистина настъпи промяната, когато наистина видим работещи институции, когато наистина има реформирана съдебна система, тогава мястото на Асен Василев, уважаеми български граждани, няма да е на остров, а ще е в затвора. Благодаря ви.
Господин Ананиев, обръщам се към вас, защото ми направихте забележка преди малко. Езика на всяка декларация говори много за този, който прави декларацията. В случая това беше декларация на политическа партия Има такъв народ. И понеже уважаваме избора на всеки български гражданин, въпреки че не одобрявам този език, аз смятам, че бяхме длъжни да изслушаме декларацията. Продължаваме със следващата декларация и тя е на Петър Николов от политическа партия ГЕРБ СДС. Имате думата за процедура, господин Йорданов.
По начина на водене, госпожо председател, за пореден път се позволявате да коментирате и вие политически декларации. Айде, Настимир си взява отдолу, нали? Това е нормално. Но вие да обяснявате, казвам, че за пореден път председателката се позволява да коментира политически декларации, което ние е работата. В това, което изчете господин Балабанов, имаше само факти и цитати. И да се хилите, и да не се хилите, е факт, че всичките съдружници на Асен Василев го съдят, факт е, че последният го съдил, факт е, че тия са продали някакъв имот странно. И вие на това му викате, езикът нещо не ми харесва. Какво не ви харесва? Фактите? Ще ви помоля да си удържите личното мнение, когато има декларации. Иначе тия нека се взяят отдолу. Те толкова си могат, те друго не могат да направят. Когато има факти, положението е такова. Те се взяят тъжно отдолу от седалчиците. Но вие трябва да пазите авторитета на институцията и да не се обаждате, харесва ми езика, не ми харесва. Щото по същата логика и вашето обаждане говори за вашето морално състояние, че си позволявате коментирате някакви неща, дето не са ви работа.
Господин Йорданов, аз отговорих на онези от залата, които искаха да прекъсна декларацията. Не направих коментар на декларацията. Ако се върнете назад, ще видите, че не съм коментирала по никакъв начин съдържанието. Нека да продължим с следващата декларация. Господин Петър Николов, имате думата.
Благодаря ви. Може би трябваше в друг ред да четем тия декларация, ама така се получи. Декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ СДС. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, днес се навършват 170 години от рождението на един от най-големите политици и държавници на модерна България, 8 пъти народен представител, председател на Народното събрание, три пъти министър и четвърти по продължителност на управлението министър-председател на България. Госпожа Белобрадова преди малко вече каза много, а и вярвам, че житейският път на бележития ни предшественик е добре познат на всички, затова ще го маркирам съвсем накратко. Стефан Стамболов е роден на 30 януари 1854 година в Търново, в семейството на ханджията Никола Стамболов. Началното си образование получава в родния си град, след което със съдействието на своя роднина Никола Даскалов, друг бележит български политик от 19 век, заминава да продължи обучението си в Одеската духовна семинария, откъдето обаче е изгонен най-вече заради подкрепата си за движението за самостоятелна българска църква. В началото на 70-те години Стефан Стамболов попада в средите на българската политическа емиграция в Румъния, като дори издава обща стихосбирка със своя близък приятел и съединик Христо Ботев. Включва се в дейността на Българския революционен централен комитет и през 74-та година е изпратен в България, за да съживи революционните комитети, разбити след обесването на Васил Левски. Посочен е за апостол на Старозагорското въстание през 75-та година и за апостол на Търновския революционен окръг при подготовката на ново освободително въстание през следващата 1876-та. По време на руско-турската война от 77 и 78 е военен кореспондент и част от кампанията за доставка на храна и фураж за руската армия. Още по времето на учредителното събрание Стамболов е сред най-активните привърженици на либералната партия. Избран е за депутат в първото, второто и отново в четвъртото обикновено народно събрание, което оглавява като председател от 84-та до 86-та година. В това си качество той става един от първите политически лидери, които подкрепят съединението с Източна Румелия, лично съставя прокламацията, с която княз Александър Батенберг приема сливането, а след избухването на сръбско-българската война се записва като доброволец в армията. Може би най-ключова обаче е ролята, която Стамболов изиграва по време на проруския преврат срещу княз Александър, когато отказва да приеме пост в незаконното правителство, оглавява контрапреврата и впоследствие става част от назначеното регентство, управлявало почти една година в условията на остра конфронтация с Русия, пълна международна изолация. Кризата приключва успешно с избора на Фердинанд Сакскобургготски за княз, след което очаквано Стефан Стамболов е назначен за министър-председател. През следващите почти 7 години, през които той стои начело на изпълнителната власт, България излиза от анархията, в която е вкарало вътрешното противопоставяне и деструктивната роля на Русия. България излиза от международната изолация и избягва опасността от турска или руска окупация. България превръща геополитическата си и цивилизационна принадлежност към Европа, а не към Азия или Евразия, в траен стратегически вектор на своята политика. България се модернизира с темпове, непознати нито в предходната, нито в последвалата българска история, като на мястото на западналата османска провинция израства млада и цветуща европейска държава. Развива се българската индустрия, българската търговия, българската инфраструктура, българската армия, българското образование и култура. Ражда се българската бел епок. За Стефан Стамболов френският дипломат Пол Камбон казва: хората смятат, че най-голям дипломат в днешно време е Бисмарк, но аз мисля, че най-големият дипломат е Стамболов. Бисмарк опрян на 3 милиона щика направи по-малко, отколкото Стамболов с празни ръце. А друг известен дипломат от онова време, британецът Джордж Бюкенън, възкликва: аз бих желал в моето отечество Англия на 100 години да се ражда по един Стамболов. Министър-председателят Стефан Стамболов подава оставка през 1894 година след брутална кампания по очернянето му, серия политически скандали и обтягане на отношенията с княза. След отстраняването, страхът от евентуалното Стамболово завръщане кара политическите му противници да търсят начини за неговото компрометиране, арестуват го за кратко и не допускат да напусне страната. Така се стига до фаталния юли 1895 година, когато група проруски ориентирани българи организират покушение срещу него на улица Раковска, само на няколко стотин метра от залата, в която сега се намираме. При атентата цялото лице на Стамболов е насечено, двете му ръце са почти напълно откъснати от тялото, а дясното му око извадено. Въпреки това той преживява още няколко дни. Погремението му се превръща в зрелище, каквото София рядко е виждала. Процесията включва хиляди негови политически съратници и последователи, а около нея, отделени с полицейски кордон, други хиляди души, изпълнени с омраза към убития държавник. Многократно се стига до стълкновения. На гробището в съседство с погребението се услужва панахида за Коста Паница и между двете групи отново стават сбивания. За да не бъде разкопан, ковчегът му е зазидан в земята и едва в последствие затрупан с пръст. Въпреки това, след края на церемонията, група младежи оскверняват по изключително грозен начин гроба и играят хоро и дивашки танци над него. Въпреки цялата тази омраза, въпреки всички усилия името му да бъде изтрито и забравено, десетилетия след смъртта си Стефан Стамболов продължава да присъства осезаемо на политическата сцена в България. Защото не друг, а именно той със своята неизчерпаема дързост и стихийна енергия превърна България в европейска държава, а лобното му място в центъра на София остана като политически ориентир, сочещ посоката на поколения български лидери и държавници. В предосвобожденската история Стефан Стамболов стои редом до колосите на националната революция като Георги Раковски, Васил Левски и Христо Ботев. След освобождението той е един от строителите на съвременна България. Въпреки това, въпреки че слага траен отпечатък върху може би най-славните моменти в модерната българска история, Стефан Стамболов не е и никога не е бил икона. И точно в това се състои неговата сила. Точно за това спомен за него ни е нужен днес. Тук, в тази зала, призвана да представлява цялото българско общество, всичките му противоречия, с страховете ни, с колебанията ни, с несъвършенствата ни. Стефан Стамболов не е бил и никога не е искал да бъде идеален, нито в политическия си живот, нито в личния. Изтъкан от недостатъци и противоречия, обаче, той имаше едно безспорно качество – гордост. Лична и национална, която неуморно го водеше към идеала на Левски България да бъде равна с другите европейски народи. Стефан Стамболов обичаше България повече от душата си и затова, докато има българи, името му никога няма да бъде забравено. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Николов. Следващата декларация на Ивалин Първанов от групата на Възраждане. Имате думата, господин Първанов.
Благодаря, госпожо председател. Декларация от името на парламентарната група на партия Възраждане. Свободата е основно право и принцип за съществуването на всяка нация. Този принцип се отстоява и защитава с опазването на суверенитета. Суверенитет върху правото да вземаш самостоятелни решения и да гарантираш неприкосновеността на земята, върху която всяка нация кове съдбините си. Принципната защита на националните граници е дълг и право на всеки народ. Принцип бранен и отстояван от най-достойните и доблестни чеда на всяка нация. Всяка политическа сила, поставила си за цел управлението на държавата, е длъжна да спазва принципа на националния суверенитет и да почита неговите защитници. Служителите, които независимо от метеорологични, климатични, политически и икономически предизвикателства, стоят на своя пост и съвестно изпълняват задълженията си, рискувайки личното си здраве и живот. От Възраждане винаги сме подкрепили и защитавали тези достойни граждани, които са първата опора на националния суверенитет и защита на цялото ни общество. Всеки държавник трябва да помни и поддържа хората, които са опора на националната независимост. Служителите, чието безсънни нощи и изморителни дни дават спокойствието и сигурността на нашето ежедневие. Всяка държава дава безпрекословната си подкрепа за тези хора, които се явяват нейния първи бастион, защитниците на нейните национални граници. Когато тези отговорни граждани са водени от лидери с непреклонна воля и непоколебим дух, те се превръщат в жива легенда и исторически пример, който бъдните поколения следват. Волята и духа надделяват над физическите несгоди и препятствия и ги преодоляват. Антифашистската коалиция, която преодоля най-голямата заплаха на изминалото столетие, бе водена от хора, чието физическо и здравословно състояние по медицинските стандарти бе недобро и дори на моменти нестабилно. Но водени от своя непоколебим дух и воля, тези лидери сплотиха своите нации и ги поведоха към победата. Победа, която осигури на почти цялото северно полукълбо половин вековен мир. Мир, в който израснаха цели поколения. Мир, в който израснахме ние. Непоколебимостта на тези лидери им позволи да се справят с заплаха, чието преодоляване тогава изглеждаше немислимо. Изкушението да се договорят с нея и да се примирят беше голямо. Но тези водачи на своите нации не се поколебаха и останаха в историята като тримата големи. Когато днес преглеждаме видеохрониките, виждаме, че в центъра на тази тройка винаги е поставен човекът с най-тежко здравословно състояние. Президентът на Съединените щати Франклин Делано Рузвелт. Човекът, който се придвижваше в инвалидна количка, но който за историята и за цяла една нация остана като герой и пример за подражание. Няма американец, който да не знае неговото име. Преди 40 години един млад студент, подготвяйки се за изпитите си за адвокат, реши да направи пауза след дългото четене и излезе с съквартиранта си да потича. Този крос се оказа последен за него. Един от дъбовете в парка точно тогава рухна и затихсна гръбнака на студента. 26-годишният младеж остана прикован към инвалидна количка, но неговият непоколебим дух не му позволи да се предаде. Той продължи да следва неотклонно своя път. Този някогашен студент беше избран два поредни мандата за губернатор на щата Тексас. Неговото име е Грег Абът. Днес той е пример за всички свободомислещи американци. За всички граждани на САЩ, за които националният суверенитет е безкомпромисен и жизнеутвърждаващ принцип. Днес Грег Абът и всички доблестни американци защитават националните граници на държавата. Примерът им е подкрепен от губернатора на Оклахома Кевин Стит и губернатора на Флорида Рон Десантис. 25 американски щата последваха примера на новия си доблестен лидер и поставиха националния суверенитет като върховен приоритет. Причината за всичко това е южната имигрантска вълна от жители на държави, чието правителства следваха модерните глобалистки тенденции и ги превърнаха в територии, от които всеки бърза да избяга, търсейки препитание в метрополиите на глобализма. Южната вълна залива Европа и Северна Америка. Южната вълна, която напира да помете тексаската граница, както и българската. Южната вълна е продукт на стихийната безогледна глобализация на транснационалните компании от последните десетилетия. Тя води до подмяна на културната технологична цивилизация с опустошителния рейд на новите отчаяни и обезумели номади. Бедствие, което трябва да бъде спряно на националната граница. Здравите сили по цялата земя виждат основната причина за целия този разрушителен хаос. Проповядваната псевдодемокрация от ултралибералната общност създава навсякъде едни и същи проблеми. Проблеми, които тя създава всеки път, когато се докопа до властта. И няма значение от коя страна на океана се намира. Резултатът е един и същ. И днес в България виждаме един парадокс. Американските военнослужащи, вместо да охраняват своята държавна граница, отлежават като на курорт по нашите полигони. А българските военнослужащи, вместо да бранят българската държавна граница, са разхвърлени в задгранични мисии на НАТО и Европейския съюз. Националният суверенитет е първостепенен. Всичко останало е само следствие. Да живее България!
Продължаваме работа с проекти за решение за промени в парламентарни комисии. Предстоят гласувания, колеги. Първият проект за решение е с вносител Теменужка Петкова от името на ГЕРБ СДС. Ще ви изчета проекта на решение. Решение за попълване състава на Комисията по правни въпроси. Народното събрание на основание член 79 алинея 1 от Конституцията на Република България, член 18 алинея 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание реши. Избира Милена Славова Димова за член на Комисията по правни въпроси. Има ли желаещи за изказване? Няма. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 121, за 121. Прието е решението. Проект на решение за промени в състава на Комисията по околна среда и водите. Народното събрание на основание член 79 алинея 1 от Конституцията на Република България, член 18 алинея 3 и член 19 алинея 4 от Правилника за организацията на Народното събрание реши. Избира Драгомир Дамянов Драганов за член на Комисията по околната среда и водите. Втора точка освобождава Валентин Иванов Радев като член на Комисията по околната среда и водите. Вносител Теменужка Петкова. Има ли желаещи за изказване? Няма. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 134, за 131, 3 се въздържат, няма против. Предложението е прието. Проект на решение за промени в ръководството и състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 18, алинея 2 и 3 и член 19, алинея 4 от Правилника за организация на съвета на Народното събрание реши. Първа точка, освобождава Мануил Минчев Манев като заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Втора точка, избира Мануил Минчев Манев за председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Трета точка, избира Христо Богомилов Терзийски заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Четвърта точка, избира Валентин Иванов Радев за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Вносителите Менушка Петкова. Има ли желаещи за изказване? Не виждам. Закривам разискванията. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 123, за 104, против 7, въздържат се 12. Предложението е прието. Проект на решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната, Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 19, алинея 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание реши. Освобождава Милена Славова Димова като член на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната. Вносител е Менушка Петкова. Има ли желащи за изказване? Няма. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 134, за 125, няма против, 9 се въздържат. Прието е предложението. Проект на решение за промяна в състава на Комисията за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 18, алинея 3 и член 19, алинея 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши. Освобождава Хайри Реджебов Садъков като член на Комисията за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове. Втора точка, избира Лизан Нихат Яхова за член на Комисията за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове. Вносител Далян Певски. Има ли желащи за изказване? Не виждам. Режим на гласуване. Резултата. Гласували 133, за 126, против 1, 6 се въздържат. Предложението е прието. Проект на решение за промяна в състава на Комисия по въпроса на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната, Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 18, алинея 3 и член 19, алинея 4 от Правилника за организация на Народното събрание реши. Първа точка, освобождава Лизан Нихат Яхова като член на Комисия по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната. Втора точка, избира Хайри Реджебов Садъков за член на Комисия по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната. Вносител Делян Певски. Има ли желащи за изказване? Няма. Режим на гласуване. прочета резултата. Гласували 133, за 123, против 2, въздържат се 8. Решението е прието. Преминаваме към точка 2 от програмата. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, номер 49-354-01-110, внесен от Драгомир Стойнев и Георги Гьоков. Постъпил е доклад на Комисия по енергетика. Кой ще представи доклада? Заповядайте, господин Рибарски.
Господин председател. Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Закон за енергетиката, номер 49-354-01-110, внесен от Драгомир Стойнев и Георги Гьоков на 13 октомври 2023 година. На свое изнесено заседание, проведено на 29 ноември 2023 година, Комисията по енергетика обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закон за енергетиката, номер 49-354-01-110, внесен от Драгомир Стойнев и Георги Гьоков на 13 октомври 2023 година. Гости на заседанието бяха господин Румен Радев, министър на енергетиката, и господин Мартин Георгиев, изпълнителен директор на НЕК ЕАД. Мотивите към законопроекта бяха представени от народния представител Драгомир Стойнев. Законопроектът касае условията и реда, при които се осъществява дейността на оперативния дежурен персонал, подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ, като предложението е тези лица да могат да работят на смени с максимална продължителност до 12 часа, независимо от продължителността на намаленото работно време, което да осигури възможност за двусменен режим на работа. Географското разположение на централите, тяхната отдалеченост в едно с голямата денивелация и характеристиките на пътя, физическото и психическо натоварване от цикличността на три смени на практика намалява под изискуемия минимум времето за почивка и възстановяване и увеличаване заболеваемостта и стреса на заетите през последните години. Преминаването на 12-часови смени ще осигури възможност за по-добра и по-професионална реакция в случаите на евентуален инцидент. Въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика с 17 гласа за, без против и въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, номер 49-354-01-110, внесен от Драгомир Стойнев и Георги Гьоков на 13 октомври 2023 година. Благодаря.
Благодаря ви, господин Рибарски. Становище на вносител. Имате думата, господин Гьоков.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, представям на вашето внимание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Този законопроект касае условията и реда, при които се осъществява дейността на оперативния дежурен персонал в подземни водно-електрически централи и ПАВЕЦ. Предлага се създаване на алинея 2 в член 115 от Закона на енергетиката, който да дава възможност работещи като оперативен дежурен персонал в подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ, за които е установено намалено работно време съгласно с член 137 от Кодекса на труда, да могат да полагат труд на смени, като максималната продължителност на работната смяна при сумарно изчисляване на работното време да може да бъде до 12 часа, независимо от продължителността на намаленото работно време. Предложението отразява и е желание на самите заети лица. Географското разположение на централите, тяхната отдалеченост, ПАВЕЦ Чаира, например, в едно с голямата денивелация и характеристиките на пътя, физическото и психическото натоварване от цикличността на три смени, на практика намаляването под изискуемия минимум на времето за почивка и възстановяване, увеличаването на заболеваемостта и стреса на заетите през последните години, както и осигуряването на възможност за необходима по-добра и по-професионална реакция в случаите на евентуален инцидент, са основания за това тяхно желание и са мотив за предлаганата промяна. Действащата уредба на практика препятства постигането на целите за установяване на намаляването на намалено работно време за работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето. Предложената промяна може би звучи леко нелогично заради това, че разпоредбата на член 142 алинея 6 от Кодекса на труда има императивен характер и предвижда максималната продължителност на работната смяна при сумарно изчисляване на работното време да бъде до 12 часа, а за работниците и служители с намалено работно време може да е до 1 час над намаленото им работно време. А тази регулация ограничава продължителността на работната смяна при сумарно изчисляване на работното време, като за работещите с намалено работно време ограничението е във връзка с общата цел да се намали продължителността на пребиваване в работна среда, за да се предотврати нейното неблагоприятно влияние върху техния организъм. И целта на посочените разпоредби е да се защити живота и здравето на работещите. Но вече има създаден прецедент с член 81а от Закона за здравните заведения, където аналогично е уреден въпроса с работното време на работещите в лечебните заведения, за които е установено намалено работно време съгласно член 137 от Кодекса на труда. В мотивите се допускаме, че за оперативния дежурен персонал в подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ са налице законови изисквания за въвеждане на намалено работно време. Това е член 137 от Кодекса на труда, но те могат да бъдат намалени и за тях, както при работещите в лечебните заведения. И предлагаме възможността продължителността на работните смени да е до 12 часа, както е за работещите, които не работят при специфични условия на труд. Направихме редица срещи с синдикалните организации на работещите в такива условия в ВЕЦ и ПАВЕЦ. Оттам те изразиха желанието за такава законодателна промяна, аналогична на закона на лечебните заведения. И сега от тази трибуна